ฝึกปัญญาให้เห็นความเป็นจริงปัญญาคือความรอบรู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงและรู้ว่าสิ่งใดเป็นคุณสิ่งใดเป็นโทษปัญญามีสามระดับคือ 1. สุตมยปัญญาหมายถึงปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังได้เรียนรู้จากผู้อื่นเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในความเป็นจริงของสิ่งต่างๆความรู้ดังกล่าวได้มาจากการพึ่งพาอาศัยคนอื่นแต่เป็นแนวทางที่จะใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆได้นอกจากนี้ยังเป็นพื้นฐานที่จะพัฒนาไปสู่ปัญญาของตนเอง 2. จินตามยปัญญาหมายถึงปัญญาที่เกิดจากการคิดพิจารณาสิ่งต่างๆโดยใช้เหตุผลเพื่อให้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงตามกฎธรรมชาติและให้รู้ว่าสิ่งใดเป็นคุณสิ่งใดเป็นโทษสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำปัญญาระดับนี้จะเกิดขึ้นได้ก็โดยอาศัยปัญญาระดับสุตตมยปัญญาเป็นพื้นฐานที่ได้จากการเรียนรู้มาก่อนจากนั้นก็นำสิ่งทั้งหลายที่ได้เรียนรู้มาพิจารณาใคร่ครวญประมวลผลจนเกิดเป็นความรู้เห็นของตนเองขึ้นมาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามความเป็นจริงในกฎธรรมชาติของสิ่งนั้นๆโดยปราศจากข้อสงสัยซึ่งอาจจะเป็นความรู้เก่าที่ได้ศึกษาในระดับสุตตมยปัญญาให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนจนสามารถพลิกแปลงขยายหรือจัดระบบความรู้นั้นเป็นของตนเองขึ้นมาได้หรือเป็นความคิดใหม่ๆนอกเหนือไปจากที่เคยได้เรียนรู้มาก่อนก็ได้ปัญญาระดับจินตามยปัญญาถือว่ามีความสำคัญเพราะเป็นความรู้ความเข้าใจอันเกิดจากการคิดพิจารณาของตนเองเป็นปัญญาที่จะนำไปสู่ภาวนามยปัญญาเพื่อความหลุดพ้นต่อไปผู้ปฏิบัติธรรมต้องขยันพิจารณาสิ่งทั้งหลายให้เห็นจริงตามกฎของธรรมชาติและสร้างจินตามยปัญญาเป็นทุนให้กับจิตอันจะนำไปสู่ปัญญาขั้นสูงคือภาวนามยปัญญา 3. ภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาขั้นสูงที่จิตได้รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงจนสามารถละวางความยึดมั่นหรืออุปทานและถอดถอนกิเลสตัณหาอุปทานออกจากจิตได้อาจกล่าวได้ว่าปัญญาขั้นนี้เป็นผลสำเร็จอันเกิดจากการภาวนาปัญญาทั้งสามระดับดังกล่าวอาจจะเปรียบได้ดังนี้สุตตมยปัญญาเปรียบได้กับปริยัติคือการศึกษาเรียนรู้จินตามยปัญญาเปรียบได้กับการปฏิบัติโดยนำความรู้มาปฏิบัติให้รู้ชัดเจนคิดเองทำเองได้โดยไม่ต้องพึ่งความรู้จากผู้อื่นภาวนามยปัญญาเปรียบได้กับปฏิเวทอันหมายถึงบรรลุถึงความสำเร็จในผลของการปฏิบัติปัญญาจะเกิดขึ้นได้จากการใช้ความคิดหรือพิจารณาสิ่งทั้งหลายให้รู้เห็นตามความเป็นจริงหากเห็นจริงตามความเป็นจริงของสมมุติบัญญัติทางโลกเรียกว่าโลกิยปัญญาซึ่งบุคคลจำเป็นจะต้องฝึกฝนปัญญาดังกล่าวเพื่อใช้ในการทำมาหาเลี้ยงชีพและเพื่ออยู่ร่วมกับชาวโลกหรือสังคมได้อย่างสอดคล้องกลมกลืนแต่ถ้าเป็นปัญญาที่เกิดจากการใช้ความคิดพิจารณาสิ่งทั้งหลาย ให้รู้เห็นตามความเป็นจริงในกฎของไตรลักษณ์หรือความเป็นอสุภะความเป็นสิ่งปฏิกูลจนใจถอดถอนจากความยึดมั่นหรืออุปทานด้วยอำนาจของตัณหาสามารถสลัดกิเลสออกจากจิตได้หมดสิ้นเข้าสู่อรหัตผลได้เป็นพระอรหันต์ปัญญาดังกล่าวเรียกว่าโลกุตระปัญญาซึ่งจะเกิดขึ้นได้จากการภาวนาโดยอาศัยกำลังของสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานทำงานร่วมกันการฝึกปัญญาก็คือการฝึกความคิดหากคิดไปในทางโลกก็มีแนวโน้มไปในทางกามคุณคือยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์อันหมายถึงอารมณ์ที่จิตคิดถึงและมีแนวโน้มเอียงไปในทางตัณหาซึ่งมีกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาตัณหาก็คือความทยานอยากในสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้แก่ 1. กามตัณหาหมายถึงความทยานอยากเสพสัมผัสสัมพันธ์ครอบครองในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ที่น่ายินดีน่าพอใจในสิ่งที่ตนปรารถนาเช่นอยากรับประทานอาหารเครื่องดื่มที่อร่อยอยากได้เครื่องแต่งตัวที่สวยงามอยากได้เครื่องเสียงอยากได้รถคันงามเป็นต้น 2. ภวตัณหาหมายถึงความทะยานอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากดำรงสถานะที่ตนชอบเช่นอยากเป็นผู้จัดการอยากเป็นคนดีมีชื่อเสียงอยากเป็นเศรษฐีอยากให้ครอบครัวอบอุ่นมีความสุขเมื่อได้เมื่อมีเมื่อเป็นแล้วก็อยากให้สถานะนั้นดำรงอยู่เช่นนั้นไปเรื่อยๆไม่อยากให้มีการเปลี่ยนแปลง 3. วิภวตัณหาหมายถึงความอยากให้สิ่งที่ตนไม่ยินดีไม่พอใจที่ตนต้องเผชิญอยู่ให้ดับไปหรือผ่านไปโดยเร็วเช่นอยากให้เพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้าที่ตนไม่ชอบพ้นไปจากที่ทำงานเสียเร็วๆอยากย้ายไปอยู่ที่อื่นหรือตำแหน่งอื่นเพราะที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่ชอบเลยอยากให้หมดหนี้เร็วๆอยากให้โรคที่เป็นอยู่หายเร็วๆเป็นต้นกามตัณหาและภวตัณหาเป็นแรงดูดให้เสาะหาไขว่คว้ามาไว้ครอบครองเมื่อได้มาก็พยายามปกป้องมิให้พลัดพรากจากไปจึงเป็นตัวราคะและโลภะจัดเป็นกิเลสฝ่ายโลภวิภวตัณหาเป็นแรงผลักไสเพราะไม่พอใจในสภาวะที่เป็นอยู่อยากให้สิ่งนั้นๆจากไปเร็วๆหรือดับไปเร็วๆจึงเป็นตัวโทสะอันเป็นกิเลสสำคัญอีกตัวหนึ่งเหตุที่มีกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาเพราะไม่รู้เท่าทันตามความเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านั้นล้วนเป็นธาตุสี่ขันธ์ห้าเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามเหตุปัจจัยของมันตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ธรรมชาติของมันเป็นเช่นนั้นเองเพราะความไม่รู้ดังกล่าวจึงเป็นตัวหลงจัดเป็นกิเลสที่สำคัญอีกตัวหนึ่งอาจกล่าวได้ว่าหากบุคคลขาดสติปัญญาคอยควบคุมพฤติกรรมทางกายวาจาใจก็จะถูกกิเลสตัณหาขับเคลื่อนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันกิเลสตัณหาไม่เคยกลัวใครและไม่มีอำนาจใดๆจะปราบมันได้นอกจากปัญญาทางธรรมเท่านั้นท ที่จะเอาชนะกิเลสตัณหาได้กิเลสตัณหาอยู่ที่จิตของแต่ละคนไม่ใช่อยู่ที่วัตถุข้างนอกไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสซึ่งมีอยู่เป็นอยู่ตามธรรมชาติของมันเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงธาตุสี่แต่เมื่อมากระทบกับตาหูจมูกลิ้นกายและใจอารมณ์ความรู้สึกตลอดจนความคิดที่เข้าไปปรุงแต่งต่อความรู้สึกที่สร้างความชอบความชังเกิดขึ้นในจิตต่างหากที่เป็นตัวชักนำให้เกิดกิเลสตัณหาขึ้นมาในจิตจึงหลงยินดียินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์นั้นการจะเอาชนะกิเลสตัณหาได้จึงอยู่ที่การเอาชนะใจของตนนั่นเองเช่นเดียวกับการเอากิเลสตัณหาออกก็คือการเอาออกจากจิตไม่ใช่เอาออกจากกายเพราะกายไม่รู้เรื่องอะไรมีแต่จิตที่ชอบจึงสรรหามาบำรุงกายทั้งอาหารการกินที่อยู่หลับนอนการตกแต่งประทินโฉมเมื่อใจชอบใฝ่หากิเลสตัณหาหรือปล่อยให้กิเลสตัณหาชักนำความคิดจึงต้องช่วงชิงความคิดมาจากฝ่ายกิเลสตัณหาเพราะความคิดเป็นของกลางเช่นเดียวกับลูกบอลที่ใช้แข่งขันกันอยู่ในสนามฟุตบอลลูกบอลเป็นของกลางฝ่ายใดแย่งลูกได้ฝ่ายนั้นก็ได้ครองลูกในอดีตที่ผ่านมาเรามักจะปล่อยให้ฝ่ายกิเลสตัณหาแย่งเอาลูกบอลไปครองหรือแย่งชิงความคิดไปฝ่ายสติปัญญาจึงปราชัยให้กับฝ่ายกิเลสตัณหาอยู่เป็นประจำต้องฝึกให้ฝ่ายสติปัญญามีเทคนิคในการแย่งชิงลูกบอลจากฝ่ายกิเลสตัณหาให้สามารถคลองลูกบอลไว้ได้นานโดยป้องกันลูกมิให้ฝ่ายกิเลสตัณหาแย่งชิงเอาไปนอกจากนี้ยังต้องฝึกยิงประตูหรือฆ่ากิเลสตัณหาให้ได้ฝ่ายสติปัญญาจึงจะมีชัยสามารถเอาชนะฝ่ายกิเลสตัณหาได้ชัยชนะที่สั่งสมไว้ทีละเล็กทีละน้อยจะเป็นกำลังนำไปสู่ชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่นั่นคือชัยชนะเหนือกิเลสตัณหาได้ตลอดกาลถึงกับให้ฝ่ายกิเลสตัณหายุบทีมไปเลยชีวิตอยู่ในโลกต้องเสาะแสวงหารักษาและพัฒนาสิ่งที่ได้ที่มีที่เป็นเพื่อการดำรงชีวิตอยู่และมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบทั้งต่อครอบครัวหรือผู้อื่นตามพันธะกรณีจะใช้ปัญญาอย่างไรปัญญาในทางโลกก็ต้องเรียนรู้และฝึกฝนให้เจนจัดเยี่ยงชาวโลกเขามิฉะนั้นจะไม่ทันโลกและจะอยู่อย่างลำบากแต่ในการกระทำทางกายวาจาใจนั้นให้มีธรรมเข้าไปกำกับไว้พระพุทธองค์สอนให้พิจารณา สิ่งที่คิดหรือมโนกรรมพูดหรือวจีกรรมและธรรมหรือกายกรรมว่าสิ่งใดเป็นคุณสิ่งใดเป็นโทษสิ่งใดเหมาะสมสิ่งใดไม่เหมาะสมทั้งต่อตนเองและผู้อื่นหากเห็นว่าสิ่งใดเป็นคุณมีความเหมาะสมก็ให้คิดพูดทำสิ่งนั้นลงไปแต่ถ้าเห็นว่าไม่เหมาะสมหากคิดพูดทำไปแล้วจะเกิดโทษทั้งต่อตนเองและผู้อื่นหรือเป็นที่ติฉินของบัณฑิตก็ให้หยุดเสียคำว่าสิ่งใดดีเป็นคุณและสิ่งใดไม่ดีเป็นโทษมีความหมายกว้างมากคุณและโทษของสิ่งทั้งหลายต้องให้ถูกทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยของบางอย่างเป็นคุณในทางโลกแต่กลับเป็นโทษในทางธรรมก็อย่าได้ทำเพราะทำไปแล้วจะได้รับผลของวิบากกรรมตอบสนองเช่นการประกอบมิจฉาอาชีพอันได้แก่การเลี้ยงสัตว์ให้เขาเอาไปฆ่าขายเหล้าขายบุหรี่เปิดบ่อนการพนันหรือสถานเริงรมอันเป็นอบายมุขขายอาวุธเพื่อการทำลายชีวิตคนและสัตว์ขายสิ่งเสพติดให้โทษหรือขายยาพิษอันเป็นการทำลายชีวิตสัตว์และคนเป็นต้นสิ่งเหล่านี้แม้ทำตามกฎหมายมีรายได้สามารถยึดเป็นอาชีพได้ไม่ผิดกฎหมายแต่ก็ผิดศีลธรรมและไม่เป็นสัมมาอาชีพจึงไม่ควรทำด้วยเหตุนี้การดำเนินวิถีชีวิตทางโลกจึงจำเป็นจะต้องมีศีลเข้าไปเป็นตัวกำกับอย่างน้อยก็ศีล5เพื่อไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นศีลข้อที่1เว้นจากการฆ่าสัตว์ศีลข้อที่2เว้นจากการลักทรัพย์ศีลข้อที่3เว้นจากการประพฤติผิดในกามศีลข้อที่4เว้นจากการพูดปดศีลทั้ง4ข้อนี้มีไว้เพื่อไม่เบียดเบียนผู้อื่นอันจะทำให้เขาทุกข์ใจจะรับความเดือดร้อนเพราะถูกเบียดเบียนซึ่งจะนำมาด้วยการตอบโต้แก้แค้นทำให้เกิดความไม่สงบสุขในสังคมศีลข้อที่5เว้นจากการเสพสุรายาเสพติดตลอดจนของมึนเมาอันทำให้ขาดสติศีลข้อนี้ดูผิวเผินเป็นการป้องกันมิให้เบียดเบียนตนเองแต่แท้จริงแล้วเป็นการป้องกันไม่ให้เบียดเบียนผู้อื่นด้วยเช่นหากเป็นผู้ที่มีครอบครัวเท่ากับใช้ทรัพย์ส่วนรวมของครอบครัวไปเสพในสิ่งที่เป็นโทษหากเจ็บป่วยก็ต้องรักษาพยาบาลเสียทรัพย์ของครอบครัวไปเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ผู้ที่เมาจากสิ่งเสพติดไม่สามารถควบคุมสติของตนได้ก็นำไปสู่การทำร้ายทำลายชีวิตและทรัพย์สินของตนเองตลอดจนของผู้อื่นด้วยเช่นการเมาสุราเป็นเหตุให้ขับรถชนผู้อื่นเป็นต้นผู้ที่มีปัญญาทางธรรมจะสามารถรักษาศีล5ได้เพราะปัญญาทางธรรมจะเห็นทุกข์โทษภัยของการผิดศีลมีความเกรงกลัวต่อบาปและละอายต่อบาปสามารถข่มใจควบคุมพฤติกรรมไม่ให้ผิดศีลได้แต่ผู้ที่มีปัญญาทางโลกต่อให้มีมากเท่าใดก็ตามหรือมีฐานะตำแหน่งสูงเพียงใดก็ตามมีทรัพย์สินมากมายมหาศาลก็ตามหากขาดปัญญาทางธรรมแล้วก็ไม่อาจจะรักษาศีลได้เพราะปัญญาทางโลกไม่มีกำลังเข้มแข็งพอที่จะต่อสู้กับกิเลสตัณหามีแต่ปัญญาทางธรรมเท่านั้นที่จะเอาชนะกิเลสตัณหาได้หากเป็นเศรษฐี กิเลสที่อยู่ในตัวคนนั้นก็จะเป็นมหาเศรษฐีหากจบปริญญาเอกได้ดุษฎีบัณฑิตกิเลสในตัวคนนั้นก็จะเป็นมหาดุษฎีบัณฑิตหากเป็นผู้บริหารระดับสูงกิเลสในตัวคนนั้นก็จะเป็นนายของผู้บริหารระดับสูงหากเป็นจักรพรรดิกิเลสในตัวคนนั้นก็จะเป็นจอมจักรพรรดิเพราะกิเลสอยู่ในตัวของผู้ใดมันย่อมเป็นใหญ่เหนือผู้นั้นเสมอผลจากการละเมิดศีลย่อมนำทุกข์โทษภัยมาสู่ตนไม่วันใดก็วันหนึ่งโดยไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ความรุนแรงของวิบากกรรมที่จะได้รับขึ้นอยู่กับเจตนาการกระทำผู้ถูกกระทำและผลของการกระทำอันเกิดจากการละเมิดศีลแต่ละข้อจงอย่าประมาทต่อการละเมิดศีล5และอย่าเห็นว่าเป็นเรื่องเล่นๆไป